Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja on käes niisugune vapustav päev nagu reede pärast, mida ei tule kohe mitte midagi ka uudiste mõttes, mida praegu veel kuidagi pidi punnitatakse. Aga mida ka õieti ei ole, sest seisukohad on segased ja ei ole ka igasuguseid seltskonna tegelesi nii palju võtta, et neid kiruda või kiita võiks. Muide, üks niisugune ohtlik suundumus on meil muidugi lahti läinud. Ma pean silmas siin seda tšakrate avamise lugu, mis taas viis mõtted selle peale, et kõigepealt. Leiame suhteliselt anonüümsed tunnistajad ja teeme kellegi täis ja siis hakkame asja avalikult uurima. Ma ei taha siin öelda kellegi kiituseks või kirumiseks oluliselt midagi, lihtsalt pilt on niisugune, et kõigepealt ründab ajakirjandus ja siis kui inimene, olgu ta siis Assar Paulus või Igor Mang on paika pandud, vallandatud, kõrvaldatud, täis tehtud. No siis hakatakse uurima, et kas äkki ta on midagi teinud, millest ta süüdi on. Heakene küll, ma saan aru niisugused ahistamised, jälk on see küll, aga ennetavalt, et kõigepealt ründab ajakirjandus, no see tendents on ju süvenev. Nii võib võtta ette suvalise tegelase panna
imeliku häälega tegelased kirjeldama tema tehtud õudusi.
Ja ongi asi lahendatud. Inimene on läinud. Loomulikult on sellele eelnenud ka päris pikk soendusperiood, kus tõepoolest mitmetes niisugustes uurivates, puurivates, infot kuskil kellegi käest kuidagi saavates saadetes, televisioonis peamiselt, on ettekantud asjadest, mille taga tõepoolest võib olla midagi suurt, aga mida ei hakatagi uurima, sest avaldust ju ei ole ja terve politsei koosseis võibolla vaatas seda saadet, aga avaldust ju ei ole, me ei hakka. Praegu tundub, et ka kohtus, tähendab asi läheb kohtusse selle pealt, et loetakse ajalehest, mida saates räägiti ja see ongi tõendusmaterjal. Kangesti tundub, et mõned asjad hakkavad sinnapoole minema. Inimeste ennetava täistegemise ja hävitamise vastu olema nelja jalaga, kui inimene on midagi teinud, pange ta kinni. Vaadake, kui hea oli võidelda omal ajal Reformierakonnal Keskerakonna ja konkreetselt Savisaare vastu. Mitte midagi ei juhtunud. Nüüd ollakse olukorras, kus ka tõenäoliselt enam suurt midagi ei juhtu välja arvatud Reformierakonna allakäik, sest vaenlast ei ole ja oma saamatut võimsust ja õiglustunnet ei ole ka nagu kellelegi võimalik tõestada, sest seda saab tõestada ainult ju nende najal, kelle kohta võib kasutada lühikese sõnalisi niisugusi iseloomustusi nagu loll, siga, süüdi, tagurlik, korruptant ja nii edasi. Kui seda ei ole, aga proovi sa ise endaga kakelda. Tegelikult tundub, et Reformierakonnas proovitaksegi ise endaga kakelda igaks juhuks, ehk läheb õnneks. Aga see pole ikka see, vaja on vaenlast. No, heakene küll, põrutame siin Putini pihta, kurat ta ei osale meie valimistel. No võibolla osaleb kuidagi, võibolla ei osale. No võtame Yana Toomilt kodakondsuse ära, teeme spetsiaalse seaduse. Eile oli midagi taolist kuskil niimoodi lugeda ka. See pole ka see, sest hea küll, tehakse seadus, otsustatakse, et jah, no on niisugune paragraaf, mis ütleb, et kodakondsuse äravõtmine on päris keeruline, kuigi võimalik, see oli vist 8. paragraaf või ma ei mäleta ka päriselt seda põhiseadust peast, aga teha nüüd, no jah, seal viimane rida ütleb, et seda kodakondsusküsimust reguleeritakse kodakondsusseadusega. Ja nüüd kui teha see seadus niisugune, et see seadus on hea ja saab rakendada, siis saab ju teha tõepoolest demonstratiivse hukkamise või mitu hukkamist. Aga jälle see annab lõpptulemuse kätte ja no tõsi, seda seadust saaks siis rakendada ka ennetavalt või ähvardava meetmena, aga see pole ka see. Te näete, kui rumal olukord on tegelikult Eestis. Asjad on üks jagu segamini ja tegelikult töötava rahva laiad massid ja töötute laiad massid on sellega nii harjunud, et on nagu on ja samas olulisi asju. Meid nagu ei märgatagi, need jäävad nagu nurga taha. Nende peale ei oska nagu reageerida, sest mine sa tea, reageerid mõne asja peale, siis küsitakse, et aga kes sa sihuke oled, et sa niisuguse asja peale reageerid. Vaat kui teeme seaduse ja paneme su sellega nii paika, et proteesid lendavad. Tükk aega, terve nädala, on üleval olnud üks lugu, millel kui ma viimati seda lugu vaatasin, oli ainult 2 kommentaari, mille, noh, vaimutäiuses ma ei taha mitte kahelda, sest inimesed andsid muidugi endast parima, aga no jah. See on lugu, mis peaks puudutama meid kõiki. Miks ta siis ei puuduta? No, eks siin tuleb pöörduda ju selle teema poole, mille kohta ma eilses saates eriti halvasti ütlesin. Kui missugune on siis see tarkade ja rumalate protsent enam vähem ühiskondades, planeedil ja võibolla koduski. Siin tuleb pöörduda inimeste ükskõiksuse mõtte loiduse ja veel tuhande omaduse poole, milles koosneb see, mis on täna meie edukalt õnnetu elu alus. Meil on tohutu palju süsteeme, mis iseenesest töötavad hästi, aga proovi neid millegi teise külge haakida või kuhugi teisesse süsteemi suuremasse sisse lülitada. Ei mahu, ei saa, ei või, ei tohi ja raha ei ole, halleluja. Aga lugu, millest ma tahaksin rääkida, on Aivar Pau kirjutatud ja pealkiri on Surfar perearst. Esimese hooga ma vaatasin tema näopilti ja mõtlesin, et näed kui tubli. Paneb siin peret paika ja ega, no, ei tunne ju kõiki nägupidi ja siis kukub surfama nii, et Hawaii tuleb meile tükk maad lähemale, et paremini imetleda, kui head surfarid meilt ikka tulevad. Aga teema on kuradi tõsine. Me kõik oleme olnud naiivsed. Ma tõesti arvasin sinisilmselt kuni selle nädala alguseni, et kui üldse kellelgi siin maailmas minu tervise üldseisundi kasutatud ravimite, eriarsti visiitide ja läbitud uuringute kohta täielik ülevaade on olemas, siis on see minu perearst. Iseenesest sellest lausest ma järeldan, et tegemist on tegelikult tugeva ja terve mehega, kes ei käi oma perearsti tölitamas, sest noh, ei ole kellegagi nagu juttu rääkida. Tal on meeldiv inimene, peab ka veel olema, tal on kellega rääkida ja võibolla isegi oma haigustest või noh, niimoodi rääkida ja tundub, et ega ta eluselt ennast kätte ei anna, aga jah, tema ettekujutus, et kui keegi teab tema tervisest kõike, siis on see perearst ja muide kaudselt on ajakirjanduses meile seda ka läbi suuremate koorilaulude teemal, et raha ei ole, nagu Allan Sarri väga õilsalt kirjutas. No läbi nende mõista antud ikkagi, et perearst. Ja arvasin, et kui riik on tellinud arstilt minu ravimise ja üldisemalt tervise jälgimise, siis on antud talle ka kõik tehnilised vahendid, et seda tõeliselt hästi teha. Et tal on pilt ees, et tema arvuti ekraanil hakkab hommikul vilkuma punane tuluke, kui mul öösel kiirabi käis. Et Eesti on täie rauaga jõudnud ka perearsti keskusesse. Noh, selle kohta ei ole midagi öelda. Me võime ju muidugi Viktor Vassiljeviga tuleval kolmapäeval sedagi teemat natukene puudutada, aga herr Vassiljev ütleb samuti rõõmsalt, reipalt, väga paljusid närvi ajavalt, et mida see idioot laulab seal. Ta ütleb rõõmsalt, reipalt välja need kõige võikamad mõtted. Süsteem on segamini, see süsteem ei toimi ja kõik läheb allamäge. Kuhu ta peabki minema, kui asi on niimoodi üles ehitatud, nagu tema üles ehitatud on? Ja inimesed möirgavad, milline kloon! Aga peab ta seda siis surnumat ja häälega ütlema. Arsti, isegi endise meediku kohus on sisendada patsientidesse lootust. Aga nüüd ütleb Aivar Pau ka, et mu eelarvamused purunesid. Minu tervis on erinevate infosüsteemide vahel laiali nagu kõrsikute laulus ja mitte ainult tervis. Pole isegi korraliku ravilehte, kus kirjas millal ja mis ravimeid tarbinud olen ja mida hetkel võtma peaksin. Eesti perearst on muudetud pead pööritavaid trikke sooritavaks surfariks arvutite mõttes, kes raviskeemigi leidmiseks peab retseptikeskusest need ravimid ükshaaval üles leidma või digiloos olevates epikriisides sorima lootuses, et vähemalt mõnigi arst on ravimid sinna üles kirjutanud. Ma ei oska siin kinnitada ega ümber lükata neid andmeid, aga ma tean, kuna ma olen viimasel ajal puutunud kokku emoga ja ka mõne muu arstiga, siis igakord nad on küsinud tõepoolest, et aga mis ravimeid te võtate, kas teil on meeles, mida te tarvitate, sest ilmselt, no ma ei tea, kas see, mida tema oma arvuti ekraanilt näeb, ei ole ju viisakas hakata üle õlad ise ka passima, mis tal seal on. Kas see sisaldab nüüd mingit infot või ei sisalda? Kindlasti eraldi sisaldab. Selles mõttes, et noh, me teame, et kuna see on mitu korda läbi käinud haiglad ja arstikeskused, need on kõik eraettevõtted praktiliselt. Iga üks on tellinud iga süsteem endale ise IT-lahendi, maksnud niipidi, naapidi ja need IT-lahendid ei sobi kokku. Näiteks kui perearst kirjutab sulle mingisuguse ravimi välja, sa lähed retseptiga apteeki, siis apteekis öeldakse, et oot, niisugusi tablette meil ei ole. Tema on kirjutanud 0-4-sed, aga 0,4-seid ei ole juba 5 aastat. On 0,8-sed, aga neid ma ei tohi teile müüa. Ja samas perearst ei tohi neid 0,8-si kirjutada. Ma ei tea, sellepärast ilmselt, et tema nimekirjas, mida tema kasutab, neid ei ole. Ja niisugusi nimekirjasid iseenesest mina olen süsteemides leidnud juba 4 erinevat. Päris ladna ja laheda ajalise nihkega, mis aastal võeti 1 maha, mis aastal võeti 2 maha, mida on lubatud tarvitada ja kui ma eile kuulsin, et mingisuguse ravimi, panemine haigekassa kompenseeritavate ravimite nimekirja võtab 3 aastat või kui 3 ei võta, no aasta ikka, siis mul jäi ikka mokk tõllakile. Lõppude lõpuks, kui on ausad ametlikud andmed, siis on ju võimalik isegi päris kiiresti tõenäoliselt otsustada ära, vähemalt nädala jooksul või kuu jooksul kindlasti, et kui vaenlase väed on valgunud üle piiri, et mis me siis nüüd teeme, et kas me helistame kutid läbi ja hakkame nagu vastu või? Või on juba hilja. Kui on mingisugused tõepoolest ravimid, mis aitavad, siis neid on vaja. No ja tõenäoliselt on neid ravimeid, mis aitavad kinnistada usku, et need ravimid aitavad. No las närivad neid, kui tahavad. No. Lõppude lõpuks, nii nagu filosoofia doktor ütles, et siin ei ole midagi, kõik me sureme ükskord. Ja siin on segadus kui palju. Herr Vau kirjutab veel, et või võtame lapsed ja nende kasvukõverad. Mis asi on kasvukõver, seda ma päris täpselt ei tea, aga kindlasti on see püha termin, mida pühitsetud teavad. Üks perearst rääkis mulle sel nädalal, et kui talle tuleb nimistusse näiteks 13-kuuline laps, siis selleks, et saada ülevaade lapse kasvamisest, läbivaatustest, arengust ja vaktsineerimistest, tuleb tal digiloos lahti klõpsata 30 erinevat dokumenti ja igast visiidist teha lahter haaval copy-paste, ehk siis nendele, kes arvutiga ei tegele, ümberkirjutus oma programmi. Selle asemel, et oleks üks algoritm, mis ise digiloos olevatest andmetest tabeli genereeriks ja lapsest ka muul moel ülevaate annaks. Eesti keeli siis selle asemel, et kõik, kes seda last näppinud on, kirjutaksid oma näppimise kirjelduse ühte tabelisse, mida kõik ülejäänud ka näevad. On need asjad eraldi. No lõppude lõpuks mõni võibolla häbeneb seda, mis ta lapsega on teinud ja teine võibolla ei taha jälle oma eraõigusliku üksuse ametisaladusi reeta. Et no on kasutatud näiteks klistiiri, hiniini, paastu ja palvet. See on nüüd võetud nii Šveigist kui mujaltki. Ja no võt. 30 erinevat dokumenti näpi ja pane kokku. No selleks tasub ikka arstiks õppida, eks ole? Et hakata arvutis andmeid kopeerima. No ma ei tea, mitu aastat tohtrid õpivad, aga herr Vassiljev ütleb, et väga kaua õpivad. Et kõige pikemalt, tõenäoliselt elukestvalt omandatav kutseharidusest. Noh, kõrgharidus meditsiinis ma kujutan ette, et see on niisugused rohkem teoreetilised vägevad tööd, mille tõestust tuleb leida just nimelt nendel, kes praktikas tegutsevad. Aga jah, meditsiin see on kunst ja kutse, see on midagi nii arusaamatud nagu inimese organism ise. Ja kirjutab Herr Vau, et mul on tunne, et see kõik on üks suur raiskamine. Me raiskame arsti ajast seda väärtuslikku aega, mille ta saaks pühendada patsiendi tegelikule murele ja loomulikult oma kutseoskuste, mille nimel ta aastaid õppinud on, rakendamisele. Nii raiskame ka ise endi aega, kuna arstil tuleb tegeleda mingisuguste tüütute administratiivsete täskide täitmisega, mille lahendamisega saaks väga hästi hakkama ka tehis intelligentne robot. Aga kes see lubab? Ei lubata. Arstil peab, kuna arstid ise hullumajas ja Viina Ravilgi ju kirjutasid vanasti välja nii öelda käelist tegevust, ma mäletan mitmete kirjanike raamatutes oli mainitud seal munarestide kokkupanemist alkoholikute ja ma ei tea, kelle osakonnas veel, et käeline tegevus on väga tähtis. Võibolla siin ka meedikud oma vahel tagasel ja kokku leppinud, et orgunnivad üksteisele käelist tegevust, et kutsekretinism näiteks võimust ei võtaks ja inimene ei kukuks ravima tulemuslikult, mis võib panna jälle farmaatsia tööstusele põntsu ja selle läbi põntsuga riigi meeletule majanduskasvule. Hervau ütleb, et ma ei taha, et arst peaks kulutama aega, olemaks robot. Tahan, et arst saaks teha oma arsti asju, olla jäägitult pühendunud ja et tema kulutatud aeg oleks see läbi rohkem mõtestatud. Vastupidisel juhul oleme haigemad, kui me võiksime olla. Räägitakse, et asi on seaduste taga. Et perearst peab olema asjadega kursis siis, kui patsient on astunud üle kabinetileve, ehk on tekkinud otsene ravisuhe. Kui see on nii, siis on need halvad seadused, mis viitavad süsteemsele umbusaldusele. Kutsun üles perearste usaldama ja kogu muu lasta teha ära tehnoloogia ettevõtetel. Tehnoloogia ja sellest tulenevad inimeste ootused kasvavad kiiremini, kui normid nendega kohaneda suudavad. See on loomulik. Loodan väga, et selliste asjade käigu juures ei hakka riik oma vananenud norme arengule peale suruma, vaid on võimeline operatiivselt muutma ise ennast. Milline lootus! Riik, mis on 27 aastat läinud ühel kindlal kursil, mis on mõned täitnud absoluutse õnnega ja teised pannud eelmainituid moktellakil pealt vaatama, et see muudab kurssi, mina küll ei usu. Aga patriodina loodan minagi ja vajadusel aitan kaasa, kui jõud ja mõistus üle käib. Lõpulaused. Las surfarid jääda surfariteks ja laseme arstidel olla arstid. Niigi on meditsiinis raha vähe ja seegi kulub valdavas osas haiguste ehk tagajärgedega võitlemisele, selle asemel, et motiveerida inimesi olema terved. Noh, need on niisugused natukene meakulpalikud lõpulaused, aga pole häda midagi. Ega tulebki olla terve. Aga selleks, et olla terve, on päris paljudel vaja haritud, intelligentset ja informeeritud konsultanti. Eks muidu lapsigi jälgitakse ja nii edasi ja eks need konsultanditki peavad saama oma vahel andmeid vahetatud, et saada üldolukorrast natukene selgemat pilti, et näha midagi suuremat, kui minu pärast kas või minusuguse patsiendi suhteliselt tühjad silmad vastuseks küsimusele, et mis tablettele võtnud olete. No kurrat teab, mis ma võtnud olen, ega ma ei võta tablette vabatahtlikult. No see ei ole mul toidu lisand. toidulisandid on midagi muud. No näiteks sinep on täitsa väärt toidulisand. Kuigi mõned ütlevad, et ei, see paneb sul tšakrat kinni. Ja niisugune on see elukene meil siin pool sood, aga teised pool sood. Muidugi siin on üks küsimus veel, mille ma tahaksin täna ette kanda. Siin Andre Orgmets on lõunatunni Facebooki lehele pannud oma küsimuse. Mitu päeva tagasi juba, aga et see ei ole nüüd päriselt minu leht, siis ega pilk sinna peale eriti tihedalt ei lähe. Kirjutab tema nii. Viskan õhku Nõmme raadio kuulajatele ühe küsimuse mõtiskluseks. Kui teie võidaksite lotoga 100 miljonit eurot, siis kui paljudega te seda jagaksite? Lisaks võiks eristada endas kahte tunnet. Tahet seda raha jagada ning süüme piina, mis tingiks raha jagamise. Kui selle summaga on ülesanne liiga lihtne, siis kui paljudega jagaksite 100 000 eurot? See ei pea olema raha kui sellise jagamine, vaid võib olla ka muus vormis abistamine vastavalt iga ühe enda piiratusele. Või kuidas ja kas kasutaksite seda raha eestlaste elu edendamiseks Eestis? See on neetult keeruline küsimus, kuigi ta tundub lihtne olevat. 100 miljonit. 100 miljoni euroga. No, esimene asi, mida on võimalik teha, on võimalik võtta näiteks 200 inimest, selekteerida välja konkursiga. Minu pärast kas või töökuulutustega niimoodi kenasti, et nad tuleksid oma avaldused näpus, selekteerida välja vaimselt võimekad tegelased. Ja isegi kui neid jääb alles ainult 101, sellest piisab, et 100 miljoni euroga teha niisugune valimiskampaania, et mitte nüüd järgmistel, aga ülejärgmistel parlamendi valimistel võtta absoluutne enamus juba välja koolitatud struktuuriga. Ja ma kardan, et raha jääks üle ka. No need inimesed võiksid muidugi õppida kõike seda, millest aastat 10-15 tagasi sai kirjutatud president Lennart Merile, et nad peavad une pealt teadma riigi seadusi, nendes seadustes seoseid, rakendusi, tont teab mida. Neil peab olema süümevanne, oli siis kirja pandud, aga see süümevanne peab olema südametunnistus ja tahe arendada tõepoolest Eesti riiki vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele. Nad peavad valdama keeli, kombeid ja ma arvan, et 4 aastaga on võimalik nad välja koolitada. Loomulikult tuleb nad siduda selle partei sisemise vandega. Ilmselt tuleb neile palgata ka mingisugune mitte nähtav kaitsekompanii. Ja ma arvan, et niimoodi võiks tõesti Eestis eestlaste elu edendada. Lihtsalt laiali jagada. No, ostavad midagi nii nagu Eesti iseseisvumise ajal käidi Soomes, ostati kohvimasinaid, sest ilma selleta polnud see õige inimene. Sel ei ole ju mõtet. Aga niisugune variant 100 miljoniga peaks olema võimalik. Ja lisaks peaks olema võimalik sellega püsti panna ka midagi väga tootvat ja mõistuse pärast. Tuletan meelde, et Hjalmar Schacht, see, kes klaaris ära Adolf Hitleri majandusasjad Ja kui Hitler temalt küsis, et kas meil siis tõepoolest ei ole raha, et riik korda teha, siis Schacht ju ütles Hitlerile, et on küll. Aga seda ei lasta selles suunas liikuda. Ja eks tõenäoliselt ole see raha praegu ka riigikassas olemas, millega võiks teha 100 imet. Aga ei ole tegijaid. On oma võimu pärast kaklejad ja kõik. Jalmar Schachti lugu peaks olema tõenäoliselt kuskil ka meediavangas, ilmselt suure kabaree all kuulatav. See peaks olema siis, ma isegi ei mäleta, mis pealkirja all, aga kes otsib, see leiab kõik. Ja naljalt midagi võimatud siin maailmas ei ole. Peab olema tahtmine seda teha, julge peale hakkamine. Ja mitte värisemine, aga mida mõtlevad meist meie sõbrad? Ja sõbrad mõtlevad, et ei tea, kas eestlased oma siiliga Lätis ikka päris hästi toime tulevad. Eile sattuski pealkiri muide silma alla, et meie mingisugune üksik või ma ei tea kaksik jalaväelaste hulk Lätis tegutseb vägevalt suur õppus käib. Elu on juba niisugune, et igal ühel oma mängud, aga kui mängimisega minnakse hasarti, kaob mõistus, eks ole? Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi. Stuudiasse on laekunud üle pika aja Andro Roos ja põhimõtteliselt võib ju meile kõigile nüüd õnne soovida, sest Aadu on täies ilus hiilguses püsti nimi peale kirjutatud. Propelleri labad võivad vehkida ringi nii nagu tahavad. Ja esimene viiesammuline etapp on sellega läbitud või mida sa ise selle peale kostad?
No, tervist kõigile. Veel päris läbitud ei ole muidugi sellepärast, et siin tuleb teha veel natukene siukest bürokraatliku tööd ja väikene bürokraatlik papka kokku panna Eleringile. Et no muidugi ta esimesed kilovattunnid on juba tootnud see Aadu ja võiks ka praegu seal üleval kõrgel on ju päris head tuulised olud toota edasi, aga lihtsalt enne tuleb Eleringilt saada siis võrku lülitamise luba ja pärast seda saab sõlmida siis juba elektrimüügi lepingu ja tõesti raha eest hakata tootma. Aga noh, katsetused näitasid seda, et asi toimib ja kui nii kui bürokraatia korda saab, nii hakkab ka siis elektrienergia tootmine ja raha teenimine ühistule ja ühistuliikmetele pihta.
Bürokraatiat on kiidetud ja kirutud iidamast aadamas. Bürokraatia sünnitab veel rohkem bürokraatiat, sest piisab selles, kui üks bürokraat annab välja pika ajutöö või ma ei tea, mis koha töö tulemusel mõtte. No minu pärast kas või, et hakatagu külvama ananassi, nii tuleb ju palgata juurde bürokraate, kes kontrollivad, kas ikka seda tehakse, kas on geodeetilised uurimised tehtud kõik ananassi kasvatamise jaoks, kas maa ja vee ja õhu eri kasutusload on käes, kas kurat teab mis. Kui küsida sinu käest nüüd täitsa retooriliselt, et bürokraatiat ju ei ole nii palju vaja, juhul kui inimesest ei taheta kasvatada või aretada täis idiooti. Kui palju sinu mõelest võiks ühe hoobiga ära raiuda selle bürokraatia küljest?
Ma olen radikaal selles osas ja ma ütlen, et päris kõik võiks tegelikult ära raiuda üheks inimpõlveks. Üldse võibolla nagu vähem radikaalne olla, siis vähemalt uued seadused peaks küll peatama 20 või 25 aastaks.
Et ühtegi seadust ei tohi juurde teha,
aga tegelikult peaks kõik senised seadused ära kaotama, et võibolla tõesti ainult see põhiseaduse preambul jääb kehtima nii nagu ta kehtib, aga lihtsalt sõnaga mitte ühtegi muud ei rakendata, et oleski nagu siis loomuõigus. No, mõni ütleb seda, et läheb metsikuks lääneks, aga eks peabki minema, et noh, kui on ebaõiglus, ükskõik kas see ebaõiglus või noh, räägitakse oma kohtust või asjast, ta las see oma kohus olla, ega siis küsimus on alati õigluses lõppkokkuvõttes ja seda õiglust jääb nagu järjest vähemaks, et õigus pressib peale ja see positiivne õigus just, mis tegelikult igapäevas elus on negatiivne ja loomuõigus selle ees nagu taandub. Nii et ma ei näe nagu suurt olemuslikku erinevust nagu oma kohtu ja kohtu vahel, sest vaadates näiteks ka seda, et kui Harri Raudveret ei astud siin sõnajalgade protsessil, ütleme siis tunnistama või ütleme, kuidas on väga, väga kõrged rahalised barjäärid üldse või kuidas era õiguslike asju, era ettevõtete, era inimeste asju ei arutata, jäätakse nagu pikkadeks kuudeks ja aastateks seisma, aga siis kui riigisektor midagi kuhugile kaebab ja õigust nõuab, siis kohe võetakse ette ja noh, kas või nagu see, et kui siin presidenti või peaministrid on sõimatud, siis kohe juba järgmine päev on inimene kohtupingis ja karistus mõistetud, pole häda midagi. Et noh, siin ei ole nagu enam olemuslikku erinevust nagu kohtupidamise ja oma kohtupidamise vahel, et ma arvan, et see oma kohtupidamine oleks isegi õiglasem. Ja kui 25 aasta kasi paika loksub, eks siis võib hakata vastavalt vajadusele need uusi seadusi siis loomuõigusele täienduseks vastu võtma.
Nädal alguses ma tõin siin ühe kenakese näite, et rahandusministeerium andis ülevaate 2017. aasta riigi töötajate palkadest neile makstud lisa ja preemiatasudest. Vaata, vanasti oli preemia, nüüd on preemiatasu või umbes niimoodi ja kõige suurema preemia või õigemini lisatasu sai 2017. aastal riigikontrolör Janar Holm. Tema oli siis haridus- ja teadusministeeriumis mõned kuud ainult ja sai üle 16 000 euro preemiat, nii et tema keskmine kuupalk oli vist pealt 10 000. Mina tegin selle rehnuti, et annetage, annetage, muidu me ei saa osta, noh, ma ei tea mida. Hiiglaslike vedrudega 10 tooli, need maksavad Vot nii ja nii palju inimesed tulevad, pühivad pisara silmast, annetavad viieka kaupa, kui 3000 inimest on annetanud, siis on tooli ostmise summa käes koos riigi maksudega, sest riik tahab ju iga liigutuse pealt maksu ka ja võib ametnikule selle 10 000 preemiaks anda, et ta korraldas nii hea. Kerjakampaania tooli ostmiseks.
Jah, tähendab, ma olen seda enne ka siin öelnud, aga tähendab 25 000 on umbes see keskmine summa, mis täna ühistu maksab noh, oma palgafondi ja siis peamiselt muidugi hoiustajate intresside pealt ja ka tütarettevõtete poolt maksudena riigile. Ja ausalt öeldes, mul on nagu kahetised tunded, kui ma seda maksuraha üle kannan. Iga kuu 10. ja 20. kuupäeval riigile või maksuametile või kuidas seda nimetada, sest kui ma mõtlen selle peale, et näiteks...
Maksuamet seal... veel ei ole eraõiguslik.
Veel nagu ei ole, jah, aga mine tea, arenguruumi veel on. Et kui ma mõtlen nagu selle peale, et kui seal oleks mingisugune 1000 või 1500 eurose kuupalgaga, ütleme näiteks teetöölised või ütleme mingisugused päästjad või asjad, kes tõesti teevad vajalikku tööd, aitavad riiki edasi, kaitsevad kodanike, siis põhimõtteliselt oleks ju rõõm maksta. Aga kui ma mõtlen nagu selle peale ja no ütleme siis 25 000 võiks ju saada oma 15-20 inimest nagu siis palgakätte ja ma ei tea, kas leiva laua peale ka, aga enam vähem loodetavasti. Aga kui ma mõtlen selle peale, et ainuüksi president saab 12 000 eurot nagu mingit igatsustasu ja 5 000 eurot veel sinna juurde põhimõtteliselt palka ja lisatasud ka, et siis see 25 000 kuus lähebki president inna peale ainuüksi ära ja võibolla tema kantselei ülem saab ka natukene sealt ja rohkem ei saa keegi ja sellest tööst ei ole kasu mitte midagi, siis läheb küll meel nagu väga mõruks. Ja ma mõtlen, et kui palju peaks olema siis selliseid Tartu hoiulaenu ühistuid, kes ikkagi maksavad selliseid summasid riigile maksudeks. Ja kui vähe, siis põhimõtteliselt saab selle eest tehtud. Ja millegi pärast võt, käisin siin eelmisel nädalavahetusel president Arnold Rüütli 90. sünnipäevale pühendatud siuksele konverentsil. Ja seal oli siis ametliku kava järgi oli kõnet pidama tulnud ka siis meie president Inna ja ametlikus kavas muidugi peaministrit ei olnud, aga kuna valimised on lähemal, siis põhimõtteliselt astus pärast president Inna tema ka oma kõnega üles. Noh, mis võib kokku võttes öelda, eks see üks sükkane europropaganda oli, et kui hästi meile on kõik läinud ja kuidas paremini enam ei saagi. Ja mis austus oli kõige vastikum, et üks okse maigu suhu tõi, oli see, et pärast kui nad, noh, siis öeldi niimoodi, et noh, et nüüd paraku president ja peaminister peavad minema, kuna neil on tähtsaid tegemisi teha. Noh, muidugi ma ütlesin siis oma lähematele pinginaabritele seal ka niimoodi pool kõva häälega, et noh, tagaustusega teistel pole midagi teha, et teistel on aega passida küll, eks ole, et president ja peaminister teevad tööd. Ja austatus päris räme oli vaadata seda, kuidas kõik siis nende saalist lahkudes püsti tõusid. No mina jäin küll istuma, sest ma ise arvan küll seda, et austus tuleks ikkagi välja teenida, et austus ei käi sellega, et sul on üks või teine ametikoht ja kui sa enam sellel ametikohal ei ole, siis kõik sülitavad su peale, ei tõuse enam keegi püsti ja võibolla ei ütle isegi tere. Nii et vaat, see ongi siis meie siukene topelt moraal, et ühesõnaga makstakse asjatutele ametnikele, kes ei ole oma tegudega tegelikult ei austustega midagi välja teeninud suuri makse, sinna kõik see läheb ära, sinna meie areng ongi siis tegelikult takerdanud ja kinni jäänud, minnakse koju, siis sõimatakse, et näed president või peaminister nii või naasugune, aga noh, kui ikkagi vaja oma siukest truualamlikust näidata ja tagumiku pugeda, siis tõusevad kõik püsti. Vaat nii, et see on siis see paraku siukene kurb pilt meie ühiskonnast.
Kurb on see ja muidugi jah, tegelikult eks institutsiooni peaks patriotismist austama, aga kui see institutsioon, ma ei pea ühtegi konkreetset institutsiooni silmas, on tõestanud oma vaenulikus sinu suhtes või hoolimatust või kui eestlane või muul viisil, siis tekib juba teatavaid kahtlusi. Ja lõppude lõpuks noh, kõik need lisatasud, kõik need palgad, aga need on ju meie riigi parimate poegade ja tütarde kehtestatud läbi seaduste. Ja see, kes nii roppu raha saab, see ei saa ju midagi teha, sest seadus on niisugune. Näed, siin oli vist Seederi 29 000 lahkumispreemiaga. Selle kallal vaata, kui palju oli haukumist, no ja küll võttis napsu astus tagasi, no. Aga seda, et kaine peaga on loll, seda ju andestatakse päevast päeva, eks ole?
No nii ta on, täpselt nii.
Ja siin me tuleme jälle selle sama bürokraatia juurde. Ühes küljes mingisugune arvepidamine ja mingisugune arusaamine asjades peab olema. Teisest küljest, kui see bürokraatia muutub meil juba niisuguseks nagu no siin võiks öelda bütsantsilikuks, et hiigel pikad rituaalid, kuidas üks või teine asi peab käima, kes peab ilmuma, no igale poole kirikusse esimesse ritta, et kaameral oleks kergem võtta või kuhugi mingile avamisele esimesse ritta ja siis veel pealkirjad, vaata kas ikka samad näod olid kohal üritusel, kus juures ürituste enda kuulutamine nagu unustatakse ära. Meil on midagi väga, väga, väga paigast ära ja kui öelda lihtsalt ja selgelt, siis meil on raske paljude kohta siin öelda isegi kõrgem imetaja, rääkimata sellest, et teda võrrelda homo sapiensiga. Ja kui reegleid tuleb järjest juurde, see tähendab, et tuleb ka juurde poolearulisi täis idioote kuulekaid, kes satuvad näiteks ülekäigu raja juurde, millel on üks triip teist värvi tehtud ja nad ei tea, kuidas käituda, kas tohib üle minna või ei tohi minna. Või kui tohib üle minna, kas äkki peab maksma mingit aktsiisi või lunastama litsentsi või niimoodi. Ja tähendab, asi ongi selles, et mida rohkem reegleid, seda rohkem idioote ja seda kergem karistada.
No nii ongi ja kui sa siin rääkisid bürokraatiast, mulle tuli kohe meelde see, et kuidas siin kinnisvara arendusprojektide juures on pidanud ikka alati, noh, sa rääkisid ka geoalusest või geoteetilisest uurimustest, et tulebki tellida ju geoalus, mis ei maksa mitte vähe ja mis sageli tehakse kontori laua taga istudes, et võibolla ma siin natuke liialdan, aga teatud väiksemate objektide puhul küll, ega seal väga kohal ei minda, ega pinda ei songita, et ikkagi tehakse arvutist ära.
Aga see, kes kontrollib, läheb kohale ja songita?
Sageli ei lähe ikkagi. Ja ühesõnaga istub arvuti taga ära, valmistab ära, võtab su käest mingisuguse raha, aga point ongi tegelikult selles, et see geoalus ei tohi olla vanem kui 2 aastat, mis tähendab seda, et see bürokraatlik nõue tegelikult toidab ikkagi jälle seda raha maailma.
No aga planeet ju vananeb.
Ja planeet Best vananeb.
Before on ammu juba möödas.
Täpselt, ja pinnas liigub ja kõik muutub, eks ole. Vaat, nii et sellised asjad ja no kõik need igasugused päästeametite kooskõlastused asjad, et ma olen siin vaadan seda asja, et ega sageli oluline ei olegi see, et nüüd kas ta nüüd, noh, jällegi ma natuke liialdan, aga et kas ta on tuleohutu, vaid et see põhiline aur läheb nagu selle peale, et hankida jällegi siis, et noh, et mis värviga tehtud on, näiteks mingisugune puit, et kas on tehtud tulekindla või sellised tuld pelgava värviga, noh, et on tehtud, eks ole, aga millega tõestate, noh, et tooge siis mingisugune dokument ja et ongi, et kõik need igasugused nõuded, et seal nagu siis kõige tähtsamaks osaks on alati see, et dokumentidega neid asju teostada, et see, et nüüd keegi tuleks kontrolliks õigel hetkel, et noh, et kas on mingi materjal sinna vahele pandud või et see või teine tehtud, seda nagu sageli küll ei ole, et rohkem see ongi kontorilaua ja arvutite taga ja sellele järgneb loomulikult alati selline kohustuslik rituaal, mis siis seisneb arve saatmises ja ütleme selle ülekandmises ja raha ootamises.
Kas sulle ei tundu pisut paradoksaalne, sa ütlesid siin tuletõlje ja päästeameti või päästeameti luba või kinnitus, et see asi toimib. Aga kui päästeamet annab oma kinnituse ja see objekt, millest juttu on ikkagi niisuguses kohas, kus on ainult vabatahtlik päästekomando veel alles jäänud. Kui suure kindluse ma kogu selle värgi suhtes saan?
No sa mõtled seda, et kui midagi juhtub. Et...
Kui midagi tõesti juhtub, sest juhtumisvõimelised on kõik asjad sõltumata dokumentatsioonist ja teatud temperatuuri juures, no see on muidugi minu poolne vägev liialdus, põleb ka kivi.
Ei, no jah, ei, no aga kindlust ei ole, kindlust on üldse järjest vähem, sest vaatame kõike, kuidas riik koomale tõmbab, noh, ametkonda tuleb juurde, siukest bürokraatliku ametnikkonda, kes seal kabineti persetajad siis nii öelda või arvuti taga istuja, noh, muidugi neid on ka teatud määral tarvis ja ma ei ütle seda, et kõik on muidu leiva sööjad ja üldse pole tarvis. Teatud mõttes on tarvis seal, noh, ütleme, registripidajaid ja peab olema see kord majas niimoodi, aga ise asi on see, et kas nende registriandmetega ka midagi kasulikku hiljem tehakse, ma selles küll nüüd kahtlen. Noh, jällegi ma natuke liialdan, aga suuresti mitte. Aga kokku tõmmatakse jah, siukse päris töötegijaid, olgu siis kas maanteede ehitajaid, noh, seal on vähem pakkumised, eks, sest riigil olid ju siin, ma ei tea, 10 aastat tagasi olid oma riiklikud teehitusfirmad, mis tegelesid riigiteede ehitamisega. Noh, see on ju kõik antud erakätte. Spekulatsioon on vältimatu, mis sellega on tegelikult
kasum
kaasanud.
Kasum
peab olema eraettevõttel. Noh, samamoodi on ju kõik, ütleme seal, metsamajandamine, kõik see. Noh, päästjaid, kõike seda on kokku tõmmatud. Ega siukest riikliku päris siukest töö tegemist ja kindlat varustamist ei ole, noh, kas või ka elektrienergia või võtame seal linnades, valdades, kommunaalettevõtted, vesikanalisatsioon, katlamajad, kõik see prügivedu, kõik on käest ära antud, ikka kõik on spekulatsiooni peale, kasumi teenimise peale läinud, nii et jah, bürokraatia mass kasvab, aga ütlen päris töö tegijaid jääb vähemaks. Ja noh, see on siukene kurv reaalsus.
No alati on muidugi ka Lõdviku, et siin võiks ükskord üle kuulata veel Harri Raudvere jutu sellest, kuidas ta läks ka vastavatud prügimäge vaatama, sõitis tippu, oleks turvameestel peaaegu, et kuuli saanud hirmus kisa ja kära läks lahti ja siis ta nägi, et tegelikult prügilel põhja ei olegi tehtud ja pool ei olegi valmis. No ja kurat temaga avada on vaja, sest ma ei tea, kas siis oli ka valimised tulemas või umbes nii. Praegu vaata kõigi nende valimiste, valimislubaduste ja muu taolisega. Ma lugesin siin seda Eesti Vabariik 200 manifesti, ma ei teagi, mis selle nimi praegu on, kas pandi ta juba erakonnana kirja ka või ei pandud või mingisugune segadus seal on. Lugesin seda manifesti Ja olen lugenud ka teiste kirjatükke ja lugesin ka, see võis olla juba esmaspäeval, kuidas Vabaerakond nüüd tahab selle Eesti Vabariik 200-ga ühte lüüa, sest neil omal nagu ideid ei ole, aga need teised ideed tasuvad arendamist. Vaatan ideid eemalt ja mitte üks riigi edendamise, korrastamise idee ei lasku madalamale Maslow püramiidi teisest tasandist, aga sukelduda tuleks ju vundamendi alla selle juurde, millele tugineb üldse võimalik riigi Maslow püramiid. Riik ei saa elada tuginedes unistustel ja enese imetlusel.
No ei saa, aga ta teeb seda, noh kas või see, kui siin Tartu Ojulaen ühistud on hakatud piinama nüüd selle tarbekaitseameti pikkade ilusate kirjadega, mis on täis igasugused seaduse paragrafi asju, et meie väidetavalt eksitame tarbijaid. Noh, ausalt öeldes ja millega me eksitame, et siis veebi aadressi nimes on see siis sõna pank, et ühistupankigrekiga.ee on ju Tartu Ojulaen ühistu veebi aadress olnud siin 10 aastat ja see on jäänud siis väidetavalt kolmele tarbijale hambu, kuigi tarbijatega meil nagu pistmist ei ole, et meil on nagu liikmed ja liikmed on samal ajal ka omanikud ja kõik omanikud on nagu kursis, et mis on siis Tartu Ojulaen ühistu omandivorm ja millega on tegemist ja kõik see, et nemad küll nagu eksitatud ei ole. Aga ma veel kord ütlen, et nad ei ole ka tarbijad ja see ei ole nagu tarbijakaitseameti rida. Aga mis veel on huvitav, et ega siis kui mingisugune seaduse paragraaf sul ette käiaks, siis hakkad ju vaatama, et mis see endast kujutab ja tuleb välja, et näiteks krediidiasutus on ainult see vorm, tegevusvorm siis, kes võib kasutada sõna pank enda nimes, aga näiteks Eesti Pank või Euroopa Keskpank või Toidupank või siis siin, mis siin veel on Äripäeva Infopank ja Lepingupank.
Setopank.
Ja Setopank.
Internetipank.
Nad ükski ei ole siis tegemist, ei ole siis nende puhul krediidiasutusega. Noh, huvitav, et kas siis tarbijakaitse on juba Eesti Pangale ja näiteks siis Toidupangale ja ka Euroopa Keskpangale välja saatnud vastavad kirjad, et nemad siis tarbijaid eksitavad, kuigi ma nende kaitseks ütleksin seda, et ega nemad ka ju tarbijatega ei tegele, aga seadus on samas seadus, et kui lähtuda sellest krediidiasutuste seadusest, kus ainult krediidiasutus võib kasutada sõna pank, et siis noh tõesti, ma ei tea, kas tuleb hakata siis nimesid muutma või mis siis teha selle asja.
No vandenõuteoreetikuna ütleksin ma siin puhtalt, et kuna ühistupanga ümber, Tallinna ühistupanga ümber käib üks päris vägev lesginka, siis ilmselt nõutakse ka domeeni nime kasutamise õigust, noh ja interneti aadressi kasutamise õigust, see on niisugune äriline värk. Ma muidugi ei taha öelda, et tarbijakaitse nüüd selle teemaga kuidagi niimoodi seotud on, hoia jumal, aga ikkagi samal ajal niisugused sündmused ja teisi kutte nagu ei puudutata. Ma siin pühapäeva õhtul muide kirjutasin sel teemal ka kirjakese valmis ja saatsin laiali panganimelistele. Noh, ei olnud neil mingit muret, siin tuli erinevaid vastuseid, ühel hetkel võibolla käsitleme neid ka ja esmaspäeval sai välja saadetud ka avaliku teabenõue, et kas nad on kellelegi saatnud, et kui te ei ole krediidiasutus ja muide Eesti Pank tõepoolest ei ole krediidiasutus ja seda ütleb ka eesti keeles kirja pandud seadus.
Täpselt nii.
Nii et noh, eks näis, sellest saab ka päris huvitava ümarguse jutukese kokku, aga sellega me ei tõesta midagi, sellega me ei saavuta midagi, lihtsalt ühel hetkel öeldakse meile palju julmemalt, et lõuad kinni või muidu.
Ja no, aga vaat see ongi
ma ei taha öelda, et siin asjadel omavahelised seosed on, aga noh, tead, nõukoguda eks see kogemusega ja noh, üle üldse.
Aga eks see ongi nagu see noh, tühi kargamine, millega see nii nimetatud riik tegeleb, et tõsiseid teemasid ei ole ja tõsised probleemid mätsitakse kinni ja ühesõnaga tehakse seda päris haigel moel, näiteks noh, siin üks Tartu Ojulaen ühistu liige sai ju eelmise aasta lõpul valmis seal Valgamaal Tõrvas selle päikese pargi kus siis ka oli tegemist sellega, et tuli maksta selle eest, et elektrilevi enda alajaama teeks võimsamaks, et saaks siis sinna selle päikesepargi toodangu ilusti läbi lasta ja võrku müüa. Loomulikult tuli sellel meie Tartu ojulaenuühistu liikmel ise maksta selle eest. Ja mis siis väga huvitav oli? Huvitav oli see, et seal paar kuud hiljem, kui siis tuli elektrilevil hinnakirja muudatus, siis loomulikult, kuna tegemist on ainult tootva üksusega, mis ise ei tarbi elektrienergiat, siis see oli hinnakirjast ilusti nagu välistatud, et ühesõnaga hinnakiri näeb siis ette nüüd ju elektrilevil seda, et kui sul tarbimine ei ole, minu arust, kas see oli 250 kilovatt-tundi kuus vähemalt, et siis rakendub püsitasu, kui mu mälu ei peta, 5,1 eurot pluss käibemaks iga kuu selle karistuseks, et sa piisavalt ei tarbi. Noh, sai saadetud kirjad sinna klienditeenindajale, aga noh, mis see klienditeenindaja oskab muud vastata kui valetada ja lolli juttu ajada, eks ole nii nagu
tale peakontorist on hästud. Tema oma PR tegelane.
No ja omal küündimatul diletantlikul moel, sest ta ei ole ju seda koolitust saanud, aga midagi tuleb vastata niimoodi, et noh, et kus, eks ole, kõik on õige ja teie huvides. aga jah, et ühesõnaga asjal on nüüd suur loogika viga sees, et loomulikult me ei tarbi, aga me kasutame võrku, mille me oleme ise ehitanud. Ja nüüd ühesõnaga tuleb veel siis maksta teist korda peale, et miks me siis niivõrd vähe siis kasutame tarbimise mõttes, aga me ei kasuta ju vähe, võrgust käib ikkagi läbi ja vool lihtsalt teistpidi, aga ilmselt see siis ütleme, kurnab võrku rohkem kui tarbimissuunaline kasutamine, et no ma ei tea, et kus see loogika nüüd siin on. Minu arust seda loogikat ei ole. Ja kui siit edasi minna, noh, see on selline köömes, et võetakse juurde ja mängitakse nagu, noh, mängitaksegi lolli tegelikult, ütleme otse välja. Ja, aga juriidiliselt on kõik korrektne ja vist see sama tarbijakaitse või konkurentsiamet, võiks see on. Et need on kõik selle heaks kiitnud ja kinnitanud ja pole nagu häda midagi, eks. Aga nüüd tuli siis välja see, et vaat selle Valgamaal tehtud väikese pargi juures oli veel peal selles pakkumises, mida elektrilevi tegi, siis selle võrgu ja ütleme liitumispunkti ümber rehitamiseks oli peal siis ütleme elektrilevi arendamiskohustus 20%, mis siis miinusega võeti sellest summast maha. Ja nüüd tuleb välja, et uue aasta alguses on kehtestatud või on rakendatud, minu arust ta kehtib ju varem, aga nüüd on siis rakendatud uus hinnakiri, kus siis põhimõtteliselt üle 200 kilovattise võimsusega parkidel on maha võetud see elektrilevi arendamiskohustus 20%. Nii et ühesõnaga igaüks, kes teeb tegelikult küllaltki väikese, aga noh, selles mõttes hinnakiri järgi suurema üle 200 kilovattise väikese pargi, peab siis tegelikult liitumispunkti uue alajaama ja kõik selle ise 100% kinni maksma.
See tähendab, et elektri tootmine ei ole Eesti Vabariigi huvides ja seda tuleb takistada igal moel.
Jah, nii tuleb välja lugeda. Sest alles eelmise aasta sügisel oktoobris saadetud pakkumises oli veel see 20% miinusega ilusti maha võetud, kuigi oli tegemist täpselt sama võimsusega parkidega. Nüüd siis tegelikult seda enam ei ole. Ja mis siis veel huvitav oli see, et noh, et kui eelmisel sügisel nagu siis see reaalselt valmis ehitatud parko selle alajaama uuendamisega sai tehtud, siis elektrilevi tegi täpselt samasugused pakkumised, kus oli siis toodud välja noh, liitumispunkti alajaam, kui tervik, et palju see siis maksma läheb. Noh, mis siis, et ilused ümmarust summad olid praegu on ka, et seal sendi täpselt ei ole.
Ikka
5-0 jõttis või 4 vähemalt. Aga mis siis nüüd nagu imelik on see, et noh, mõtlesime seda, et telefonipestluses sai ka niimoodi aru, et noh, et kui nagu siis liitumispakkumine käes on, et siis oleks õige aeg öelda ja ametlikult siis soovi väljendada, et me sooviks teha hoopis kolmepoolse lepinguga, et noh, et mitte siis elektrilevi ise ei vaataks oma alltöövõtjate hulgast, vaid et me ise siis teatud asjad saaksime ära teha, et võibolla saab soodsamalt ja noh, mis saaks elektrilevil selle vastu olla sisuliselt, et kui tulemus on täpselt see, mida siis vaja on. Et
Raha ei laeku
ja sealt tuligi siis välja, et võite teha küll kolmepoolselt, ainult et siis ei ole alajaamal, ma ei tea, kas ei olnud seal ust ees või katust peal ja võrguga ei olnud ka ühendatud, kuigi võrguühendus on nagu samas loodud. et siis need tulevad veel lisaks sinna, et noh, et see ongi nagu väga imelik.
Siis muutuvad hoobilt uksed, katus ja muud taolised esemed lisa varustuseks, mis tuleb osta ja, eraldi.
Täpselt nii, kuigi noh, ma ei tea, minu pärast pangukatus värgu pangukatus, et ise ooldavad ja vaatavad, kui seal pool ära läheb, et siis tuleb kahju nõue, nagu, et kui mõne tendida ei suuda, sest noh, mina olen ju tellinud, noh, ütleme, antud juhul selle, et siiski oleks toimiv alajaam ja et oleks võimalik sealt alajaama kaudu siis ka päikese elektrijaamast võrku müüa ja kunad seda nagu, ma ei tea, on lubanud ja teha ei suuda, et no siis on see nagu nende riisiku.
Kas sa oma tellimise kirjutasid sisse, et sa telli toimiva?
Ei kirjutanud.
Ei kirjutanud.
Ilmselt selles ongi.
See tähendab toimima, see on lisaväärtus.
No ilmselt.
Selle eest tuleb maksta eraldi.
Ja et vaat sinna ongi meie riik arenenud, et ühel pool sükkene tühikargamine seal tarbekaitseameti kirjeldatud tegevuse näol ja teisalt siis ühesõnaga otsene tegelikult lolli mängimine päris reaalsete asjade korraldamisel riikliku võrgu ettevõtte poolt.
89% maksutuludest laekus 2016. Aastal ettevõtlussektorist. Ettevõtlus, no mida see tähendab, et toodetakse midagi, et tehakse midagi.
No, mujalt ei saagi nagu laekuda väga.
No ja 90% sellest tekitas 6397 ettevõtet. Kõige toredam on muidugi see, et nendes ettevõtetes töötas aasta jooksul 302,000 inimest. Ehk siis miljon inimest nendes ettevõtetes ei töötanud. Muidugi palgasaajaid oli maksuameti andmetel 2016. Aastal 499,000. Ehk siis 800,000 inimest Eestis palka ei saanud. Valitsussektoris oli töötajate arv 123,000. Kõva protsent, eks ole?
Ja.
No minu mõelest siin mingisugused asjad on väga paigast ära.
On.
Ma kujutan ette, kuidas 123,000 inimest peavad, no paneme neile väikese eri ülesande niimoodi, et aeg ajalt peavad nemad kontrollima 302,000 inimest. 123,302.
No see ühel ametnikule kolm ettevõtjad siis.
No isegi kui 500,000 vastu 125,000, siis see on ka juba päris kõva sõna 1/4, eks ole? Kas meil on nii palju kontrollida, kas meil on nii palju teha? Need kõik on lollid küsimused.
Ei noh, see lähtubki sellest, et noh, et riigisektoris, kui seda võib niimoodi öelda haigelt, on siis targad kogunenud kokku ja tegelikult ülejäänud rahvas on päris kõnts ja idioodid.
Sest noh, aga inimestel ongi ju kergem elada. Nendel, kes ei ole inimesed, nendel ei ole kergem elada.
Sest noh, kogu see bürokraatia, see lähtubki nagu sellest, et meil ei ole tegemist mitte kodanikega, vaid täis idiootidega, keda tuleb igal sammul kontrollida, kes ei oska ise maja ehitada, kes ei oska ise, et isegi peldikus võibolla käia, kes ei oska süüa teha, kes ei oska endale laenuandjad valida või hoiustamiskohta valida või ehitajat valida või no, mida iganes, tähendab, isegi prügi vedajat ei oska valida, et see tuleb ette määrata ära, et kes siis peab tegema. Nii et jah, põhimõtteliselt, kui me vaatame, et tõesti ehitussektorit jällegi, et tark on ju tähendab see, kes töötab, see arhitekt, kes töötab siis linnavalitsuse või vallavalitsuse palgal ja loll on see, võibolla tema enda kursuse vende kursusõde, kedel on täpselt samasugune Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi poolt akrediteeritud diplom taskus, aga üks, kes töötab siis nii öelda avalikus sektoris, ütleb ette, et näed, kuidas sina tohid teha ja kuidas sa ei tohi teha ja toob sulle välja need puudused, mis su projektis on ja teisel, selle samal kursuse vennal kursusõel jääb üle ainult siis orjalikult pead noogutada ja need puudused siis ära parandada. Või samamoodi ka see, et noh, et üks rahanduse või majanduse lõpetanu istub kuskil finantsinspektsioonis või Eesti Pangas, teeb määrusi asju ette nendele siis krediidi või finansieerimis või muudele finantsasutustele, kes siis on nii-öelda eraõiguslikud. Nii et ongi riigi jagamine lollideks ja siis ühesõnaga, ma ei tea, siis tarkadeks.
Ja inimeste jaoks ehitatavad majad, no heakine küll igasuguseid neid norme värke on, kui tehakse ikka hiigel monstrum pilvelõhku ja midagi taolis, siis muidugi selge on see, et linnas liikumine muutub autodele ja ma ei tea millele palju raskemaks, aga pilvelõhkujat on vaja, kuidas me muidu näeme välja nagu Ameerika.
Aga siin tulebki tegelikult välja see, et ühiskonna jaotamine 80-20, et noh, ütleme 120 000 riigiametniku, see tähendab tarka, see on kuskil ütleme siis 10%, noh, võibolla nendel on lapsed ka, võtame seda alajaalised asjad maha, pensionärid, ongi 20% kuskil sellisest töövõimelisest, tööealisest elanikkonnast ülejäänud 80% ongi biomassi ja idioodid.
No, samas kui me vaatame seda protsenti, seda riigiametist töötajate protsenti, siis nemad jäävad rohkem tõenäoliselt hätta kui ülejäänud, sest nemad oskavad ainult kontoritööd ja mis väljapool kontorit on, see on keelatud. Ma kujutan ette, et...
Aga nii kaua kui ütleme rahamasin, see maksumasin töötab, nii kaua tegelikult endal on iga kuu ainult palgaluugi juurde minna, noh, tänapäeval siis internetipanka minna vaadatakse, palgapäeval raha on üle tulnud, noh, nagu nii on tulnud üle. Ja ülejäänud 80% on see, et kus siis 10. ja 20. kuupäevaks see raha kokku kraapida.
Jah, ja kui läheb ametnik õue, tahab puid lõhkuda natuke, siis tuleb tale meelde, et aga apteegi kapis on vaat see ja see aegunud, ei saa puid lõhkuda. Tuleb sõita linna ja vaadata, kas need asjad saab. Ja arhitektide peale, kui sa jutu viisid... Eks see põhjendab ka, miks meie majad on niisugused, nagu nad on väikesed kandilised kastid. Aga aitäh, Andro, paneme täna luugi kinni optimistlikult ja ehk tuleval nädalal kohtume jälle.
Teeme nii.
Salati on tubli mees, ei kedagi ta pelga, ei kummarda ta saksa ees, ei tõmba küro selga.
Ja kui see laul meil korda läheb,
Saks tuuli vastu kärtides, kui kõige kurjem õue.
Ja kui see laud ei korda läheb, Ja kui see laud ei korda läheb, ei meie kikku
Kas sinu Ras parunit ei enam tunda taha, või on sul muunat mütsi sees, et müts ei võtta maha.
Ja kui see laud ei korda läheb, meie kikku jääb. Ja kui see laud ei korda läheb, meie kikku
Võtab mütsi maha küll, siis seisab müts tal põues, see sünnib tuas kirikus, kuid mitte mõisa õues.
Ja kui see laud meil korda
Saade on salvestatud 2018. aastal.